Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi vom avea o nouă temă cu alți invitați. Pentru că am considerat noi că la momentul acesta, în dreptul unor tineri, există o provocare. Provocarea de a răspunde la întrebarea cine sunt eu, încotro ar trebui să mă îndrept și care este locul meu în societate. Dar mai multe despre toate acestea vom afla în minutele următoare. Până atunci, haideți să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Giulia Dinu.
Flaviu Tereșneu.
Ziua și locul nașterii:
Ploiești, 21 iunie.
7 august, Brașov.
Ce studii aveți?
Medicina, anul 3.
Am terminat facultatea de litere, secția română-engleză.
Un motto care vă place?
Fii aici.
Mai mult decât Dumnezeu, mă tem de absența lui, de Octavian Paler.
Cel mai mare risc pe care credeți că vi l-ați asumat până acum?
Să devin medic.
Să-mi deschid o afacere.
O carte pe care o recomandați?
Arta persoasiunii.
Atitudinea este totul, de Jeff Keller.
Cum v-ați descrie în 3 cuvinte?
Entuziastă, insistentă și perseverentă.
Visător, artist, povestitor.
Cum vă vedeți voi și cum vă văd alții?
Deci cum mă văd eu? Bine, cum mă văd alții? Nu știu, să zic că e.
Eu mă văd ca un tip care trebuie să se îmbunătățească în continuu, să învețe toată viața. Ceilalți mă văd în 100 de feluri.
Salutări pentru prietenii voștri.
Bună! Sper să urmăriți o emisiune super interesantă.
Mamă, tată, sunt foarte bine. Salut, Joe. Bună, Andy. Salutări tuturor brașovenilor. Salut, Voces.
Un mesaj pentru Mihaela.
Mihaela, continuă să faci emisiuni pe teme de actualitate pentru tineri. Cred că avem nevoie de asta.
Mihaela, mă bucur că te-am cunoscut. Ai un verbiaj senzațional, plus că te-ai îmbrăcat în galben, care e culoarea mea preferată. No, no, mândruță, dar dacă tot mă pui pe mine să-ți pun cuvinte din astea, ce să-ți zic? Mulțam fain că m-ai chemat în emisiune. Sper ca până mâine seară să ajung și eu acasă în ritmul meu, dar oricum nu mă grăbesc, că nu-i grabă. În cazul în care mă mai cheme, anunță-mă, te rog, o lună înainte ca să pornești eu spre București. Așe. Și tățuc, tățuc, mă.
Am revenit în studio, alături de mine sunt Giulia și Flaviu. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am găsit.
Deja prietenii noștri v-au cunoscut și au făcut așa o imagine despre cine sunteți voi, despre cum sunteți voi. E drept că ar trebui să le și spunem că astăzi vorbim despre imaginea noastră, despre ce înseamnă să ai o imagine neadecvată de sine. Iar tema emisiunii, stați eu, pentru că ne dorim foarte mult ca cei care ne urmăresc pe Speranța TV sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței să fie conștienți că sunt valoroși în fața lui Dumnezeu și să se mulțumească cu ei așa cum sunt. Dar mai multe despre toate acestea vom discuta împreună. Aș vrea să pornim puțin pe traseul acesta al temei noastre, răspunzând împreună la întrebarea dacă este bine să avem o imagine de sine conturată, bine definită. Și de ce ar trebui să avem o imagine de sine bine pusă la punct? Ce spuneți voi?
Automat, o imagine bună de sine denotă faptul că petreci timp cu tine. În momentul în care petreci timp cu tine și începi să te cunoști, îți cunoști limitele, cunoști toate așteptările pe care le ai, îți dai seama dacă poți să le depășești într-un fel. A te cunoaște pe tine înseamnă că poți să relaționezi și cu ceilalți. Iar prin acest model de a te cunoaște pe tine, poți să-i cunoști și pe alții. Cumva totul începe de la mine. La fel cum o schimbare începe de la mine, și cunoașterea trebuie să înceapă tot cu mine.
Giulia, tu ce spui?
Am stat și am analizat un pic ce spun cei mai specialiști în domeniu și am fost uimită să văd rata sinuciderii care e undeva la 1 la 40 de secunde în lume în momentul ăsta. Adică de când am început emisiunea până acum au avut loc câteva sinucideri, ceea ce mi se pare destul de dramatic. Și cred că începe și de la imaginea de sine, fiindcă de multe ori sinuciderea e ultima soluție, când simți că nu mai ai soluții, că nu mai poți mai mult. Sau m-am mai uitat pe niște statistici făcute în SUA, nu la noi, în care vorbea despre fetele care își încep viața sexuală și una din 4 spuneau că prima dată când au început treaba asta au făcut-o ca să se simtă apreciate sau pentru că se simțeau apreciate făcând treaba asta.
Da, este îngrijorător să-ți dai seama că tinerii apelează la tot felul de soluții, în ghilimele vorbind, că nu, acestea nu sunt soluții doar pentru a se simți pe moment în centrul atenției sau pentru a atrage atenția asupra propriei persoane.
Tot face parte dintr-un grup.
Dacă primele două au fost corelate cu imaginea mai mult neadecvată spre negativ, mai sunt probleme și dacă ai o imagine prea bună de sine. Adică cei care au o imagine prea bună de sine de obicei se angajează în jocuri cu risc, bungee jumping sau alte lucruri. Nu neapărat că ar fi rele, dar sunt un pic periculoase.
Nu prea aș văd... Încearcă să-și depășească limitele din punctul acesta de vedere... Mergând până într-o anumită extremă. Voi ați avut vreodată probleme cu imaginea voastră, cu cine sunteți voi? Tema noastră este ăsta-s eu. V-ați confruntat vreodată cu complexe de inferioritate sau situații de genul acesta când vedeați că toți sunt altfel, numai voi erați unici? Vorbim de partea negativă, pentru că astăzi vorbim despre o imagine neadecvată pe care o pot avea tinerii.
Încep eu. Când eram mică, am avut beneficiu să fac o școală un pic mai deosebită. Stăteam undeva la țară și învățam la oraș. O școală care aducea rezultate la olimpiade. Doar că făcând această navetă, țin minte, acum am descoperit de fapt adevăratul motiv, era că eu nu eram din oraș. Dar atunci mi se păreau că erau cu totul alte motivele. Copiii tot timpul găseau de ce să râdă de mine. Țin minte că aveam niște pantaloni roșii și eu eram ceva nepoata lui Moș Crăciun sau trebuia să-l locuiesc pe Moș Crăciun. Era clar, pantalonii roșii și Moș Crăciun și eu. Cam asta era tematica. Recunosc, nu eram nici prima în clasă să mă impun. Și atunci iarăși veneau diverse miștouri și pe tema asta. A fost o perioadă în care imaginea mea de sine a fost pusă la încercare, ca să zic așa. Când ai de-a face cu o atitudine ostilă din absolut orice.
Și ai încercat vreodată să faci ceva în favoarea ta? Adică să...
Cu siguranță.
Să renunți la pantalonii roșii dacă acela era motivul pentru care colegii...
a fost primul lucru la care am renunțat.
Da, asta ca să mai glumim. Flaviu?
Da, categoric da. Am avut momente în care cumva m-am simțit inferior, cu toate că eram superior. Asta e, vă zic imediat și de ce. Eu am avut un complex din ăsta de inferioritate fiind foarte înalt pentru vârsta mea. Da, n-am mai auzit lumea așa ceva.
Mi se pare că ești prea înalt față de toți colegii tăi.
Da, 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 era așa o diferență de înălțime între noi și era perioada aceea în care colegii din școala generală, cei mai mici, aveau mult curaj. Și ei strângeau așa pe toată lumea în jurul lor și le povesteau și aveau o atitudine stăpână pe
erau
sine.
Erau în centrul atenției.
Exact. Mai ales că atrăgeau acolo și un grup de fete și noi ăștia înalți eram așa cu un bun simț din ăla, foarte rezervați. Și o perioadă de timp mi-am dorit să fiu mic. Și mă rugam, Doamne, sper să nu mai cresc, lasă-mă atâta, nu vreau mai mult. Până când am mai crescut și am văzut de fapt că erau niște gânduri copilărești, e bine așa cum sunt. Ăsta-s eu.
Apropo de lucrurile acestea, ați observat acum, v-am provocat puțin să vă aduceți aminte de anumite segmente din copilăria voastră sau din perioada când erați la școală. Cum zâmbiți povestind de lucrurile respective? În vremea respectivă erau... probleme existențiale.
Probleme reale, exact.
Eu țin minte odată că m-am întors acasă și m-am întors plângând și am zis că nu mai vreau la școală. Adică chiar era o problemă pe vremea aia.
Da. Să știți că mi-am propus astăzi, în cadrul acestei emisiuni, să nu avem neapărat o dezbatere, întrebări, răspunsuri, ci împreună să discutăm și să punem pe masă diverse situații. Voi veniți cu experiențele voastre, cu experiențe din partea prietenilor voștri, cunoscuților voștri. Cu alte cuvinte, încercăm ca alături de noi să-i aducem și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Și de ce nu? Poate că sunt oameni ce se vor identifica cu problemele pe care noi vom încerca să le discutăm în minutele următoare. Dacă tot vorbim de această problemă, pentru că e bine de știut că imaginea de sine neadecvată este o problemă. Dacă am stabilit de la începutul discuției că vorbim despre o problemă pe care tinerii o au și cu care se confruntă uneori la începutul perioadei de liceu, alteori la începutul facultății, atunci sunt întrebările de care spuneam la începutul emisiunii, întrebări provocatoare pentru ei. Haideți să stabilim câteva domenii, de ce nu, pe care tinerii mizează. Și vorbim aici despre domeniul înfățișării. Este o problemă. Flaviu, tu chiar îmi spuneai, tu ne spuneai mai devreme că problema cu înălțimea era la tine.
Da,
deci era clar
una dintre ele.
Tinerii sunt foarte preocupați, din câte am observat, de felul în care arată, de felul în care se îmbracă, de felul de a fi al lor. Sunt atenți la să nu se îngrașă. Tot ce ține de estetic, așa este. Cum vedeți voi lucrul acesta? Este un domeniu pe care ar trebui să-l menționăm, vorbim despre imaginea neadecvată de sine.
Bineînțeles. Dacă e să începem din exterior, ăsta e primul domeniu pe care îl vedem.
E ceea ce izbește ochiul.
Exact, exact. Uh-huh.
Și creează de multe ori o primă impresie, chiar dacă nu vrem, dar știm că oamenii mai frumoși au o altă deschidere decât cei care sunt mai normali, ca să spun așa.
Apropo de lucrurile acestea, revin la ideea că orice imperfecțiune minoră pe care noi din exterior n-o sesizăm, poate la tine sau la ea, în dreptul vostru, imperfecțiunea respectivă poate fi la cote uriașe.
Exact.
Am fost uimită să ascult de curând mărturia unui fotomodel și un fotomodel destul de bine cotat, astfel încât apare în clipurile comerciale ale artiștilor comerciali. Și spunea că tot liceul până în liceu s-a confruntat cu problema urechilor. Vedea că are urechile prea mari și din cauza asta tot timpul își lăsa părul desfăcut și îl punea peste urechi, tot timpul își ascundea urechile. Și ne spunea cum a depășit această problemă cu timpul. Un lucru care persoana asta arată chiar foarte, foarte bine, dar ea vedea o problemă la urechi. A depășit-o cu timpul prin aprecierea celorlalți, prin faptul că a reușit să devină fotomodel și deja de multe ori în ședințele foto erau puse în evidență urechile și a zis, deci sunt chiar frumoase, sunt ok.
Da, stau și mă gândesc dacă cei din exterior nu sesizau problema aceasta a ei și nimeni nu băga de seamă lucrul acesta și nimeni nu aprecia. Ea e clar că era vizibilă problema ei, de asta probabil aprecierile veneau din exterior pentru a ajuta să treacă peste problema aceasta. Dar dacă nu se întâmpla să ajungă fotomodel și dacă nimeni nu îi oferea aprecierile de care ea avea nevoie la momentul respectiv, ce s-ar fi întâmplat cu ea? Te-ai gândit?
Da, e complicat.
Adică,
cred că sunt și alte metode de a-ți îmbunătăți anumite lucruri pe care tu le vezi prost. De multe ori o schimbare de perspectivă face mult în toate domeniile, nu numai în cea fizică. Mai cunosc pe altcineva din grupul meu de prieteni care avea exact aceeași problemă cu urechile și de asta am reținut-o fiindcă i-am spus, uite, mai e cineva care vede la fel ca tine lucrurile. Și Și mi-a zis, da, dar eu am depășit recent problema asta. Și am întrebat, da? Cum ai depășit problema asta? Și a zis, ea tot timpul își prindea părul, dar așa peste urechi, să nu-i se vadă urechile. Și mi-a spus că am găsit să-mi coafez părul astfel încât să vină mult volum aici și absolut nu mai am nicio problemă cu urechile, nici nu mai se cunoaște care mai mult. Tot o altă schimbare de perspectivă, părerea mea.
La vis, uite, mirat la tine.
Și dacă nu am avea feedback primit din partea celorlalți care să ne zică că arătăm într-un anumit sau, într-un fel sau
altul.
Sau altul, tot avem suficiente modele prin care noi să ne comparăm. Trăim într-o epocă în care mereu ne vedem concurenți în loc de prieteni în ceilalți. Și atunci, automat, dacă observăm ceva mai frumos la celălalt, ne pică un pic fisa și ne desumflăm.
Eu vreau ca în minutele următoare, pe parcursul acestei discuții pe care o să o avem împreună, să ne axăm prin a-i ajuta pe cei care au probleme de genul acesta, indiferent de natura lor, să înțeleagă că nu ar trebui neapărat să aștepte un feedback din exterior. Ăsta-s eu. Sunt mulțumit cu felul meu de a fi. Sunt probleme, sunt nemulțumit de atitudinea pe care o am, de anumite lucruri din comportamentul meu. Ok, lucrez la remedierea lor, dar nu trebuie să facem un capăt de țară pentru că am urechile mai mari sau mai știu eu ce.
Chiar m-a întrebat cineva, cum vezi tu frumusețea? De ce zici că cineva e frumos sau nu? Pe ce bază decizia asta? Și am zis, păi, nu, sincer să fiu, atunci când văd o persoană pentru prima oară, pot să-i zic că e frumoasă, dar nu-i meritul ei. Trebuie să-i mulțumesc tatălui mamei, că practic a preluat genele părinților.
Acum trebuie să mai știi un lucru. Frumusețea este relativă.
Și relativă.
Ceea ce ți se pare ție frumos, mie s-ar putea să nu mi se pară frumos.
Și foarte
subiectiv.
Foarte adevărat.
Și foarte subiectiv, da.
Da, și i-am spus că frumusețea nu ține neapărat de ceea ce vezi la prima secundă. Ține mai mult și de felul tău de a te îngriji, felul de a te comporta, felul de a vorbi.
Atitudinea asta este
iar
un lucru esențial în a înfrumusețea o persoană.
Exact.
De fapt, atitudinea ori te ridică, ori te coboară.
Da.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom continua discuția noastră.
Thank you.
ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, continuăm discuția noastră cu tema Ăsta-s eu. Pentru că ne dorim foarte mult să îi motivăm pe cei care se uită la Speranța TV, pe cei care sunt alături de noi, să fie mulțumiți cu ei așa cum sunt. Iar dacă au anumite probleme de comportament sau de atitudine, ar putea să și le schimbe. Dar din punct de vedere fizic, să fie mulțumiți așa cum sunt. Pentru că fiecare om este frumos în felul lui. Vorbeam mai devreme de domeniul acesta al înfățișării. Un domeniu destul de interesant și destul de bine pus la punct când vine vorba despre tineri. Pentru că ei sunt foarte atenți la detalii și spuneam că dacă nouă ni se pare un lucru minor, o imperfecțiune, cu siguranță tânărul care simte că are acea imperfecțiune va considera că este la cote uriașă. Vreau să continuăm puțin discuția cu cele trei domenii pe care le-am stabilit. Cele trei domenii care duc către o imagine de sine nesănătoasă, aș putea spune, sau neadecvată. Deci domeniul acesta fizic este primul punct pe care îl subliniem aici. Domeniul performanței, mi-am mai notat. Pentru că, în general, tinerii sunt axați pe dezvoltarea lor, iar dezvoltarea capacităților, a înzestrărilor și inteligențelor sale pot să-i pună în valoare sau nu. Nu de puține ori mi-am adus aminte de faptul că eu, în perioada liceului, nu eram foarte bună la matematică, dar nici nu mi-a plăcut matematica. De asta am și luat-o într-o altă direcție. Dar asta nu înseamnă că aveam un complex de inferioritate. Munceam să trec peste problema respectivă, să ajung la performanțele la care consideram eu că ar trebui să ajung. Eu trebuie că munceam mai mult decât ceilalți colegi ai mei, dar nu am cedat. În schimb, sunt foarte mulți tineri care atunci când văd că nu excelează într-un domeniu, dăm exemplu, pentru că vorbim de domeniul acesta al performanței, se consideră cea mai slabă verigă, se consideră un om neimportant, ca să nu folosesc alți termeni pe care și atribuie în dreptul lor. Cum vi se pare vouă lucrul acesta? Este domeniul performanței al doilea punct pe care ar trebui să-l punem pe lista imaginii nesănătoase de sine pe care tinerii din ziua de astăzi...
Clar.
Pe ce loc l-am pune oricum trebuie amintit. E foarte important. Eu cred că am avut o problemă din asta din copilărie pentru că m-am izbit de toate problemele astea încă de mic. Eram obișnuit să câștig, să iau locul întâi, să fiu acolo primul și s-a întâmplat în clasa a patra să facem un concurs de alergat. Mai ales că se dădeau și medalii, gravate și atunci parcă miza era un pic mai mare față de o diplomă. Și a fost momentul în care am țâșnit, am luat startul perfect, eram primul și pe la jumătatea cursei am început să obosesc și simt cum cineva mă depășește. Ei, atunci m-am pierdut. Când am simțit că sunt întrecut de cineva, mi s-au muiat picioarele la propriu, nu mai știam să alerg și am ieșit pe locul 2. Și ăsta a fost primul moment din viața mea în care mi-am dat seama că de fapt nu o să fiu campion toată viața la toate domeniile. Și e un lucru bun. Nu trebuie să fii bun la toate. Trebuie să-ți găsești vocația. Așa că în domeniul performanței, dacă într-un lucru ai o dezamăgire, dacă într-un domeniu suferi, te consideri slab, te poți îmbunătăți, vezi până unde merge această îmbunătățire. Dacă nu, înseamnă că nu e de tine. Sunt atâtea domenii în care poți să te afirmi.
Și nu trebuie să te axezi pe lucrul acela pe care tu nu-l poți
dezvolta. Poate nu te definește, dar vrei să demonstrezi doar ceva.
Vreau să vă spun un lucru pe care l-am trăit în perioada când lucram pentru emisiunea Vreau să cânt, o emisiune dedicată celor mici. Și am întâlnit foarte mulți copii în perioada respectivă. După am ținut legătura cu foarte mulți părinți. Chiar și astăzi mă mai sună și mai povestim despre cei pe care la vremea respectivă erau mici, iar acum sunt mai mari decât mine, mai înalți, apropo de înălțime.
Și nu sunt complexați. Nu sunt complexați.
Nu, sunt complexați. Nu, nu. În schimb, am avut o discuție foarte interesantă cu o mămică ce îmi povestea despre rezultatele de la școală ale fetiței, fetițe care fusese la mine în emisiune. Era, din câte o văzusem eu, un copil foarte bun. Adică, din punctul acesta de vedere al școlii, al rezultatelor de la școală, era un copil bun. A luat o notă mică, undeva al 6, parcă 6-7, la fizică, din câte mi-aduc aminte când povestea mama. Nu le-a spus acasă situația respectivă, dar fata a făcut depresie. Și mămica a fost destul de disperată din punctul ăsta de vedere, pentru că nu știa cum să remedieze problema. A fost la psiholog și atunci a descoperit că fata avea trauma aceasta, că nu putuse să ia o notă mare la fizică. Și am stat și m-am gândit cât de ușor treci dintr-o extremă într-alta, dacă nu vezi un echilibru, așa cum spuneai tu. Am constatat că nu pot să fiu cel mai bun în domeniul respectiv. Dar ok, m-am axat în altă parte. Cred că totul depinde și de educația pe care o primim în familie.
Și de modul în care te autoevaluezi, fiindcă de multe ori te autoevaluezi în funcție de succesul acțiunilor pe care te aștepți să le ai, adică ceea ce ai și ceea ce te aștepți să ai. Când tu vrei să excelezi în toate și nu excelezi în toate, deja imaginea ta de sine are de suferit. Când pur și simplu vrei să treci clasa și ai trecut-o cu 6, e perfect, e mai mult decât 5. De-aia contează foarte mult modul în care te autoevaluezi pentru performanțele pe care ți le dorești.
Dacă ați ajuns la momentul acesta când poți să-ți faci o autoevaluare, tu ai nevoie de sprijin. Exact. Ai nevoie de cineva care să-ți îndrume pașii către direcția aceasta. Iar fiind în perioada școlii generale, e clar că părinții sunt cei care te ghidează și cei care te ajută. După care, la liceu și la facultate, tu e singur din punctul acesta de vedere.
Din propria mea experiență, în școala generală, la un moment dat am ajuns să fiu mulțumită cu ideea trec clasa. E ok. Am luat peste 5.
Ești
mai
vreți. Generală. Mă uimește.
Da. și
pentru
părinții
că, în general,
mei își doreau să
în perioada
10.
Respectivă sunt foarte
da.
Înverșunați după note, premii.
Nu, n-am avut treaba asta în școala generală. Și pentru mine era ok. Asta mi-am propus să termin școala asta. Ok, o termin. Ce contează că
care
8,
era
6,
atitudinea
7?
Părinților la
iar ai luat 7, dar tu 10 nu poți să iei. Da, știi, copiii buni iau 10, nu 7. Și încercau să mă încurajeze, să mă motiveze. Țin minte că m-a avut chiar niște tendințe să pună să învețe cu mine. Era mult mai greu să învăț cu mama decât eu singură. Tot timpul mie mi-a fost mai simplu să învăț singură. Țin minte că a încercat să fac odată temele cu mine la matematică. A fost cel mai dezastros timp pentru mine. Era felul ei în care încerca să mă ajute, vrea să pot mai mult, dar rezultatele n-au fost. Totuși, la mine declicul s-a făcut în momentul când o profesoară de geografie m-a ascultat la lecție și am știut acolo să-i zic două lucruri, nu putea să-mi pună 4, trebuia să-mi pună un 6 sau ceva de genul. Eram clasa 5-a și s-a uitat la mine și mi-a vorbit frumos, mi-a spus că pot mai mult, m-a întrebat de ce n-am învățat și eu am spus că nu-mi place geografia, i-am spus că îmi place istoria și mi-a spus că pot mai mult în general. Nu mai țin minte toate cuvintele. Asta a fost sentimentul pe care mi l-a transmis. Și m-am simțit responsabilă să-i arăt că da, pot mai mult apoi. Și încetul cu încetul mi-au crescut notele suficient de bine, astfel încât să n-am nicio problemă la sfârșitul clasei 8-a să intru la un profil real într-un liceu bunicel.
Iar acum ești la medicină.
Da, da.
Mama știe?
Glumim. Cu siguranță.
Da. Cât s-a chinuit dânsa cu tine ca să pui mâna să înveți, acum o faci de bunăvoie.
Da.
Flaviu?
Aminteai foarte bine la început despre acest fundal educațional care pornește în familie. E clar că noi până să ne definitivăm caracterul, până să fim siguri pe alegerile pe care le facem, automat absorbim tot ce e în jurul nostru. Uh-huh. Creștem într-o familie și ai noștri ne mângâie pe creșteci și ne spun că ai o voce extraordinară, vorbind de vreau să cânt și s-ar putea să fiu cel mai mare afon. Dar pentru părinți, vocea mea e cea mai prețioasă.
Sună cristalin.
Exact. Și atunci ei de fiecare dată când mă aud, pentru ei vocea mea e o muzică. Da. Și atunci trăiesc cu ideea aceasta că de fapt eu chiar pot să cânt și o să ajung să pic în depresie dacă cineva îmi zice că nu și o să fiu invidios pe cei care chiar cântă. Și asta se întâmplă în mai multe domenii. Iar apoi cresc și apar profesorii, un alt tip de mentori, care te pot face să iubești o materie sau să o urăști. Și în funcție de stilul de a preda, în funcție de ceea ce îți transmit, tu îți alegi calea în viață. De exemplu, dacă nu ți-a plăcut de un profesor de geografie, o să urăști geografia toată viața. Nu o să te îndrepți spre geografie pentru că mereu ai imaginea acelui profesor. Dacă iubești anatomia și acel profesor a fost foarte plăcut și a știut cum să predea și să se facă apropiat, ajungi la medicină.
Mă gândeam la un lucru, pentru că tot vorbim noi de domeniul acesta al performanței, care este un punct esențial când vorbim despre imaginea neadecvată de sine în dreptul unor tineri. Cred că cel mai bine ar fi să nu ne comparăm cu ceilalți, pentru că există tendința aceea, cazul fetiței de care vă povesteam mai devreme. Asta pentru că colegii ei luaseră note mai mari, iar ea luase 6-7, nu mai mi-aduc aminte exact nota respectivă. A mers, a picat în depresie. Cred că o educație bună pe care părinții ne-ar putea o implementa este aceea că mereu trebuie să fim într-o competiție cu noi și nu cu ceilalți. Atâta timp cât tu spuneai, erai mulțumită să treci clasa și nu-ți păsa da, de celelalte discuții pe care le aveai acasă cu părinții, era ok, tu-ți găsise un echilibru. E drept că au fost momente când s-a produs declicul acela. La unii se produce, la alții nu se mai produce declicul acela și rămân într-o continuă plafonare, dacă putem să spunem lucrul acesta. Dar cred că cel mai bine este ca noi să ne identificăm pe noi, așa cum spunea Flaviu mai devreme, să știm ce vrem de la noi, să știm ce ne dorim și cu siguranță nu vom avea probleme de genul acesta. Nu vom avea depresii, nu vom avea complexe, vai, sunt cel mai slab la matematică, iar colegii mei excelează. Un alt domeniu despre care vreau să îl amintim și să vorbim puțin despre el este domeniul statutului. N-am crezut că este atât de important până când n-am stat de vorbă cu tineri care îmi spuneau că pentru ei contează foarte mult de unde vin, unde stau, în ce zona Bucureștiului stau, cine sunt părinții lor, ce lucrează părinții lor, ce mașină are el sau ea, dacă vorbim de tineri. Statutul este un alt lucru pe care tinerii mizează. Și sunt foarte mulți care au o imagine săracă de sine pentru că și-au pus un target privind la alții. Și dacă ei nu ajung acolo, automat imaginea despre sine e destul de precară.
Și de menționat ar fi că face parte tot din categoria aceasta imaginii exterioare. La fel ca frumusețea și un statut este vizibil ochilor, pe când performanțele acelea încep din interior, capacitatea de a produce ceva.
Haideți să mergem mai departe și să povestim câteva lucruri despre câteva elemente, mi-am notat eu, esențiale când vorbim de imaginea de sine neadecvată. Maurice Wagner remarca trei elemente și spunea că apartenența, conștientizarea faptului că ești dorit și acceptat, că ți se poartă de grijă și că prezența ta produce bucurie. Sentimentul acesta se produce încă din copilărie. Giulia, tu spuneai că sunt fete care își încep viața sexuală tocmai pentru a fi în centrul atenției, la o vârstă destul de fragedă în studiile pe care le-ai adus la începutul emisiunii noastre. Apartenența aceasta, faptul că ai nevoie să simți că cineva are grijă de tine, că cineva se bucură atunci când te vede.
Îți oferă o siguranță emoțională, practic, apartenența la orice grup. Drăguț este să poți să-ți alegi în ce grup să aparții. Una este să aparții în gașca fetelor care au obiceiul să iasă foarte mult în oraș sau nu știu, am auzit de o mărturisire la una din prietenele mele când era tot în generală. Ca să intre în acel grup era o chestie de intrare să se ducă să fure ceva dintr-un magazin de cosmetică. Nu știu, un ruj, o chestie.
Era un test pe care trebuiau să-l streacă.
Special ca să aibă o apartenență în acel grup.
Să vadă dacă poate să se încadreze în normele stabilite de grupul respectiv.
Da, un adevărat avantaj schimb îl văd pentru tinerii din bisericile în care sunt alți tineri. Fiindcă acolo te poți simți apartenența prin simplu fapt că participi. Rar am văzut într-un grup de tineri de la biserică să fie anumiți tineri marginalizați. De obicei au un mentor care are grijă de fiecare în parte, să simtă într-un fel că aparțin acelui grup. Și poate să aibă loc această validare emoțională. Alt loc care îți poate da validarea asta emoțională este chiar familia.
Corect. Dacă tot am vorbit mai devreme de partea exterioară, așa cum ați subliniat-o, haideți să trecem așa încet, încet către partea interioară. Și am abordat acum problema aceasta a apartenenței, cu dorința de a te simți acceptat într-un anumit grup. Ce faci pentru a intra în grupul respectiv? Că, așa cum spuneai tu, Julia, ești în stare de orice numai pentru a avea o imagine bună în fața grupului respectiv. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi continuăm discuția noastră.
Ești la lecția de viață.
Am revenit în studio, alături de mine am pe Giulia și Flaviu. Vorbim despre imaginea neadecvată de sine pe care tinerii o au. Nu toți, e drept, dar unii dintre ei. Ăsta-s eu. Este tema pe care noi am pus-o pentru discuția de astăzi. Și dacă am început și am povestit puțin de partea aceasta exterioară care se vede atunci când vorbim despre imaginea de sine și punctele care ar fi bine de subliniat, am trecut ușor către pașii subliniați de Maurice Wagner, care spunea că apartenența este iarăși un element esențial și că imaginea de sine poate să fie afectată de lucrul acesta, pentru că ne dorim să facem parte dintr-un anumit grup, pentru că ne dorim să fim acceptați, să știm că ceilalți se bucură atunci când se întâlnesc cu noi. Giulia, tu chiar spuneai de faptul că sunt anumite fete care trebuiau să treacă anumite teste pentru a fi acceptate în grupul respectiv. Un alt element pe care Wagner îl spune este valoarea, sentimentul că sunt bun sau că eu contez sau că am avut dreptate. Un sentiment pe care îl încercăm când receptăm o atitudine binevoitoare din partea celorlalți și o aprobare față de acțiunile noastre. Când ceilalți nu ne aprobă, ci ne critică, simțim cum pierdem din valoare. Ce spuneți?
O să fac o legătură între apartenență și valoare, pentru că mi-am adus aminte de o ilustrare în care un băiat voia foarte mult, își dorea foarte mult să facă parte dintr-un grup de basketbaliști. Era la liceu și era echipa vedetelor. Și el nu le avea cu basketul, fie vorba între noi, nu era cel mai sportiv om de pe pământ. Și tot încerca să fie basketbalist și să stea acolo cu acei tineri. Ideea este că el era foarte talentat la fizică. Și întotdeauna profesorul îl chema la cercul de fizică. Însă acel cerc de fizică era văzut ca un cerc de tocilari, de marginalizați, care nu vor avea prieteni și poate singura lor reușită va fi să descopere vreun nou atom sau ceva materie de fizică. Și el nu a putut să accepte această idee că e foarte talentat în științe, a văzut că la mare căutare sunt basketbaliștii și a încercat să fie ceea ce nu este. Bineînțeles, după câteva peripeții prin care nu a reușit să se apropie de acei tineri și a dat seama că cel mai bine este să se cerceteze pe el și să vadă lucrul în care el poate avea cea mai bună evoluție. Și acesta a fost cercul de fizică. A intrat în cercul de fizică și a devenit atât de bun încât a câștigat și premii naționale. Ideea este că a continuat cu acest grup datorită faptului că a simțit că are o valoare, are o contribuție în acel grup. A primit înapoi niște feedback-uri pozitive. În momentul în care simți că ești valoros și că poți aduce o contribuție într-un colectiv, deja simți o împlinire.
Cu alte cuvinte, imaginea ta de sine începe să se evidențieze exact în momentul în care primești un feedback pozitiv.
Da.
Și când îți găsești rolul sau locul.
Da, trebuie să avem răbdare doar cu noi, pentru că dacă el se încăpățânea să meargă în direcția sportului, deși nu excela în domeniul respectiv, da, n-ar fi reușit.
E o aplicație practică, se întâmplă și în ziua de azi. Vezi anumite lucruri pe internet sau la televizor, probabil nu ești conștient de ele încă. Fiind tânăr, nu știi ce poți și ce nu poți. Zici că limita e cerul. Și atunci o să încerci niște lucruri și îți dai seama că te lovești cu capul de pragul de sus de atâtea ori până îți bagi mințile în cap, vorba românului, și o să-ți găsești talentul, drumul în care tu trebuie să investești.
Dacă tot vorbim de partea aceasta cu imaginea de sine neadecvată pe care o putem avea fiecare dintre noi când ne gândim mai profund la ceea ce suntem noi ca oameni, nu ne putem limita doar la a spune câteva aspecte din punct de vedere fizic, câteva aspecte din punct de vedere emoțional care să ne determine pe noi să spunem da, am o imagine de sine care nu este tocmai bună. Ar trebui să mergem puțin mai departe și să vedem și care sunt cauzele unei imagini neadecvate de sine, care sunt factorii care duc către o imagine de genul acesta. Dar nu în ultimul rând aș vrea să abordăm și perspectiva biblică, ce spune Dumnezeu cu privire la această temă, la acest subiect. Este un subiect tratat în Biblie? Ce ar trebui să facem noi? Dar sunt chestii pe care aș vrea să le discutăm treptat. Posibil să nu avem timp astăzi să finalizăm discuția urmând toți acești pași. Așadar că vă invit și săptămâna viitoare să continuăm această discuție și să încercăm împreună să tragem câteva concluzii cu privire la felul în care ar trebui să ne raportăm noi la noi, la cum suntem la momentul acesta, ce am putea face pentru viitor, pentru a ne simți bine în propria noastră piele. Dar până atunci vreau să vorbim puțin despre cauzele imaginii nesănătoase. Mi-am notat câteva gânduri. Nu ne punem limită, nu putem să ne limităm doar la câteva cauze sau la câțiva factori care determină o imagine nesănătoasă. Dar mi-am subliniat câțiva dintre ei. Cu siguranță și voi aveți listele voastre cu factori din experiențele voastre sau din ce ați văzut la prietenii voștri sau la cunoscuții voștri. Însă eu vreau să vă spun că prima cauză pe care eu am trecut-o pe listă este abuzul. Și abuzul poate fi de mai multe feluri. Dacă ne raportăm la imaginea de sine neadecvată, putem vorbi și de abuzul fizic pe care un tânăr îl suportă, fie de la părinți, fie de la mediul, să spunem așa, în care el trăiește sau depinde de conjunctura în care se află. Exact. Putem aborda și abuzul din punct de vedere sexual, că sunt tineri, copii care au o imagine de sine neadecvată pentru că au suferit abuzuri de genul acesta în copilărie. Însă lucrul la care aș vrea să ne oprim puțin este abuzul acela din punct de vedere emoțional, pentru că nu de puține ori am fost puși în situații de genul acesta când să ne simțim jenați în fața prietenilor noștri sau în fața colegilor noștri, fie de un profesor care a luat o atitudine pentru că m-am pregătit suficient de bine pentru materia respectivă și a considerat că ar fi mai bine să te pună la colț, zic și eu, nu știu care mai sunt metodele, nu știu ce se practică, dar am auzit situații de genul acesta, fie să aplice anumite metode astfel încât să te facă pe tine să te simți mic în ochii celorlalți. Ce spuneți de lucrul acesta? Voi ați întâlnit situații de genul acesta când tineri au fost puși în situații jenante din punctul acesta de vedere, iar vorbind de imaginea neadecvată, e clar că a avut de suferit imaginea lor aici.
Fără să vrem, cred că fiecare ajungem din când în când într-o situație jenantă. Fie că e făcută intenționat, fie că e neintenționat, fie că are o intensitate mai mică sau mai mare. Nu le putem ignora total. Am fost foarte șocată când am citit de curând o știre despre niște fete din Constanța care chiar s-au luat la bătaie. Mi s-a părut partea mare a abuzului. Iar, pe de altă parte, mai sunt și alte lucruri. Țin minte, îmi povestea o colegă la facultate că profesorul le-a pus să dea raportul la câte mașini de nu știu care fel erau. Era ce legătură are facultatea, domeniul nostru, și câte mașini a trecut pe nu știu unde în 5 minute sau ceva de genul. Pe de altă parte, sunt și lucruri care ți se par că nu au niciun rost, dar te ajută. Cum ar fi muzică? Auzeam pe cineva că a fost pusă să meargă într-o excursie la munte și din cauza că avea probleme cu ritmul în
grup?
Nu, cu ritmul ăla când cânta în instrument. A trebuit să înumere toată excursia aia, să învețe măsura de 3 pătrimi, cred, sau ceva de genul. Și era ceva de genul, serios? Și tu chiar ai făcut asta? Da, ca să-mi rezolv problema. Poate părea o cerință extraordinară, o excursie întreagă să stai să numeri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. În ritmul pașilor, așa, constant.
Este ok, știi, să treci peste probleme de genul acesta și să accepți să faci asta, atâta timp cât cei din jurul tău nu râd de tine sau nu te arată cu degetul, dar în momentul în care ceilalți încep să te privească, a, uite-l pe ăsta ce l-a pus să facă sau chestii de genul acesta, cu siguranță nu te vei simți comod și imaginea de sine va fi destul de afectată. Să știți că nu mai avem foarte mult timp din emisiunea aceasta și așa cum spuneam, mi-aș dori foarte mult să continuăm discuția și în emisiunea de săptămâna viitoare. De ce nu să continuăm cu aceste cauze care duc la o imagine neadecvată de sine? Sunteți de acord?
Sigur că da.
Suntem la final de emisiune, așadar discuția noastră despre ceea ce înseamnă o imagine neadecvată nu am finalizat-o. Sunt câteva repere, câteva lucruri pe care le-am menționat cu această ocazie și, într-adevăr, sunt tineri care pun accent pe aceste lucruri. Însă ceea ce vrem noi să vă transmitem este că trebuie să fiți mulțumiți cu voi așa cum sunteți. Ăsta-s eu. Este tema pe care noi am abordat-o și pe care vrem să vă motivăm să vă însușiți, astfel încât după finalul discuției noastre să considerați că sunteți valoroși în ochii lui Dumnezeu și să fiți mulțumiți așa cum sunteți. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le îmbunătățiți din punct de vedere al performanței sau din punctul de vedere al calităților sau al valorilor voastre, o puteți face. Dacă vorbim de partea fizică, se poate rezolva și aici de multe ori. Însă nu trebuie să puneți capăt de țară lucrul acesta. Nu trebuie să vă plafonați sau să rămâneți ancorați într-o realitate de genul acesta, pentru că noi vrem să vă considerați frumoși, inteligenți și deștepți și ne dorim foarte mult să aveți o imagine de sine bine conturată, pentru că asta vă va ajuta pe voi, dragi tineri, să vedeți viața altfel. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine!